Së qëndoqët në edicionin e lajmeve, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pjenjanit këtë javë janë rënduar së tepërmi. Presidenti Donald Trump tha se udhëheqësi i Koresë së Veriut do të pendohet shpejt nëse kërcënon apo nëse vepron kundër Guamit apo ndonjë territori tjetër të Shteteve të Bashkuara. Fuqjet botërore shprehin shqetësim në lidhje me këto komente. Ndjekim raportin. Pentagoni thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korea e Jugut nuk do të anullojnë planet për të bërë një stërvitje të përbashkët ushtarake, një veprim që mund të keqësojë marrëdhëniet e ndera me Korenë e Veriut. Të premten ishulli Guam votoi procedurat e emergjencës për të përgatitur banorët kundrejt një sulmi të mundshëm nga Korea e Veriut, e cila ka deklaruar se do të hedhë raketa balistike në afërsi të ishullit. Trump përsëriti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të përkrahin Guam, një territor amerikan në paqësor që tani e gjen veten nën kërcënimin e Koresë së Veriut.
He does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory.
Nëse ai kryen çfarë do lloj veprimi në drejtim të Guam apo ndonjë vendi tjetër që është territor amerikan apo aleat amerikan, ai do të pendohet rënd, paralajmëroi Trump. Trump gjithashtu refuzoi të jepte deklarata rreth përgatitjeve të mundshme ushtarake të Amerikës.
I don't want to say that I just thought, I don't talk about that, you know that. I'm not one that says we're attacking.
Nuk dua të flas për këtë, nuk dua. Nuk jam nga ata që thonë që do të sulmojnë Mosulin dhe nuk e bëjmë. Nëse them, atëherë do të bëhet, tha Trump. Shumë analistë ndërkohë i kanë kritikuar deklaratat e presidentit Trump. Mendoj se gjuha e presidentit Trump është acaruese. Është e njëjta gjuhë zjarrvendëse që kemi mësuar të dëgjojmë nga koreano veriorët, tha John DeLury i Universitetit Yonsei të Koresë së Jugut për zërin e Amerikës. Ndërkohë, Kina, Rusia dhe Gjermania kanë shprehur shqetësim, por dhe zhgënjim, në lidhje me luftën e fjalëve mes Pjenjanit dhe Washingtonit. Sergei Lavrov theksoi se Rusia beson që zotrimi i armëve bërthamore nga ana e Pjenjanit është i papranueshëm, por gjithashtu nxiti Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Veriut të bien dakord me planin e përbashkët ruso-kinez për të ulur tensionet. Sipas planit, Korea e Veriut ndërpret testet raketore, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut vendosin një moratorium të stërvitjeve të shkallës së gjerë ushtarake mes tyre. Plani nuk është pranuar nga asnjë prej vendeve.
На это у меня есть тоже считаю, что когда вот
I think that when the situation has almost come to blows, the first move will...
Mendoj se situata ka kaluar në ekstrem. Mendoj se ai që është më i zgjuar dhe më i fort duhet të tërhiqet. Shpresoj që të ndodh kjo, tha Lavrov. OKB-ja bëri thirrje që në vend të fjalëve dhe kërcënimeve palët të përdorin diplomacinë dhe jo retorikën.
It is clear that the DPRK has obligations that it needs to meet under the Security Council
Është më së qartë se Korea e Veriut ka detyrimet e saj ndaj Këshillit të Sigurisë dhe sekretari i përgjithshëm e ka bërë të qartë se hedhja e raketave balistike është e papranueshme. Por në njëtën kohë ai bëri thirrje për diplomaci. Washington kërkon që Pjenjani të mos prodhojë raketa që mund të arrijë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Korea e Veriut thotë se arsyeja e vetme për ekzistencën e këtyre raketave është kërcënimi që vjen nga SBA dhe partnerët e saj në Azi. Ekspertët ushtarak kanë thënë se Shtetet e Bashkuara janë të afta të asgjësojnë ushtarakisht Korenë e Veriut, por me një kosto të madhe njerëzore. Një sulm bërthamor mbi atë vend do të vriste miliona koreanë verior, do të dëmtonte fqinjet e Pjenjanit dhe sulmi do të armisonte gjithashtu dhe Kinën. Zoti Trump thotë se armët bërthamore janë kërcënimi më i madh në botë dhe dëshiron eliminimin e tyre. Ai thotë se një nga opsionet është edhe vendosja e sankcioneve ndaj Koresë së Veriut, si dhe kontrolli i bankave kineze që kanë marrëdhënie biznesi me Korenë e Veriut.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.